Mba hampazava ny resaka dia tsara zany a ny manamafy sy manamarina etona fa tokana ihany a ny fahazahoan-dalana nomeny ny commune Antananarivo momba ny fangatahana anaovana fetsiketsehana amin'ny voalohan'ny volana Mai io. Ny autorisation milaharana 122 CUA M16 tamin'ny 27 avril 2016. Zay zany a no nanome an'ireo mpangataka ireo mpitarika syndika zany name azy alalana hanao fetsiketsehana ao amin'ny kianjana Ambohijatovo. Zay a no avy aty amin'ny commune dia zay ihany a no manan-kery raha ny avy aty amin'ny commune fa ankoatran'izay dia tsisy manan-kery.